16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Utorak, konstitutivna sjednica Narodne skupštine. Za predsjednika parlamenta predlože Nenad Stevandić, dogovoreno na sastanku vladajuće koalicije.
Željka Cvijanović za Radio Republike Srpske. Najveći uspjeh u protekle 4 godine jeste očuvanje jedinstva institucija u Srpskoj.
Kupovinom Sarajevo gasa vlada će kontrolisati gasovo dužine 60 km i početi gasifikaciju cijelog istočnog dijela Republike Srpske.
Mađarska neće dozvoliti uvođenje 9. paketa sankcija Rusiji.
Odbojkaši banjalučkog borca odigraće večeras u Norveškoj drugu utakmicu drugog kola Challenge Kupa protiv ekipe Vikinga.
Vrijeme pretežno oblačno s kišom mjestimično. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske bit će iz Ujedinjene Srpske, tačnije predsjednik ove stranke Nenad Stevandić, generalni sekretar bit će Demosov Boran Bosančić. Dogovoreno je između ostalog na sastanku vladajuće koalicije. Konstitutivna sjednica parlamenta bit će održana u utorak, a tada će zakletvu položiti predsjednik Republike Srpske, ali i po prvi put srpski član predsjedništva BiH. Lider SNSD-a Milorad Dodik zadovoljan je jer je ova koalicija pokazala da ima visok stepen političke saglasnosti, informiše Zorana Marković.
Lider SNSD-a Milorad Dodik zadovoljan je jer je i na ovom sastanku pokazano da ova koalicija ima usaglašenu politiku. Dogovoreno je da se u utorak održi konstitutivna sjednica i podijeljene su pozicije u rukovodstvu parlamenta.
Po ustavu, odnosno poslovniku, trebamo da damo najvećoj političkoj partiji iz opozicije potpredsjedničko mjesto. Ono će, dakle, oni će to odrediti. A 3 ostala potpredsjednička mjesta idu potpredsjedničko mjesto za Bošnjaka, SNSD za Hrvata. SNSD, socijalistička partija, daje Srbina potpredsjednika i generalni sekretar donosi iz Demosa, zamjenik generalnog sekretara iz NDP-a. Ja. Gospodin Stevandić je kandidat za predsjednika Narodne skupštine, gospodin Bosančić je generalni sekretar. To je ono što se tiče rukovodstva i mi smo spremni da uđemo u prijem certifikata, formiranje svega onoga što je neophodno, da donesemo zaključak o tome. O tome na koji način ćemo ići dalje u izbor Vijeća naroda i Doma naroda.
Lideri socijalističke partije Petar Đokić, MPS-a Darko Banjac održat će i stranačke sastanke gdje će potvrditi ovo što je načelno dogovoreno.
Za nas je od izuzetno značaja za ovu vlast i ovu koaliciju da pokazujemo stabilnost Republike Srpske, da pokazujemo visok nivo njene institucionalne sposobnosti i organizacije koja je stvarana više od jednu deceniju kontinuiranim političkim djelovanjem upravo ove koalicije.
Ne, načelno smo dogovorili osnovne konture vlade što se tiče Narodne partije Srpske i mislim da nema razloga da ne potvrdimo sve ovo što je danas dogovoreno, pogotovo ono što se tiče vlade Republike Srpske.
Lider Demosa Nedeljko Čubrilović i Ujedinjeni Srpske Nenad Stevandić daju punu podršku ovakvom dogovoru.
Broj mandata u Narodnoj skupštini govori o snazi koalicije i velikim mogućnostima za postizanje i dvotrećinske većine kada bude neophodno i Demos će da prati politiku ove većine.
Najbitnije možda je pitanje van svih političkih okvira da mi kažemo da to koliko mi trebamo ljudi za dvotrećinsku većinu ne smije da bude samo pitanje pozicije i opozicije i da to mora da postane nacionalno pitanje.
Mjesta i zadruge političke partije ima, kaže Dodik, i sa njima će razgovarati odmah po preuzimanju dužnosti. Ono što također ima podršku koalicije, to je da mandatar bude dosadašnji premijer Radovan Višković.
Mi idemo utorak na sjednicu Narodne skupštine, omogućavamo da se u funkciju uvede predsjednik Republike, a polažući zakletvu za taj mandat, ali jednako tako prvi put činimo da prije nešto se u mandat uvede srpski član predsjedništva da on položi zakletvu pred Narodnom skupštinom, tako da će gospođa Cvijanović, koja je 16. znači u srijedu preuzima dužnost u predsjedništvu, dan ranije položiti zakletvu u Narodnoj skupštini, što mi smatramo da je veoma važno i što želimo da uvedemo u praksu i postupanje.
Dodik je rekao da će za Dom naroda kao predlog biti 4 srpska delegata iz SNSD-a. To su Radovan Kovačević, Nikola Špirić, Sredoje Nović, Snježana Novaković-Bursać.
Najveći uspjeh u protekle 4 godine jeste što je očuvano jedinstvo institucija u Republici Srpskoj, izjavila je u emisiji Otvoreno rečeno našeg radija predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Cvijanovićeva, koja 16. novembra preuzima funkciju srpskog člana predsjedništva BiH, najavila je da će njen primarni zadatak tokom boravka u Sarajevu biti očuvanje interesa Republike Srpske i srpskog naroda u BiH. Opširnije Darko Đurić.
U mandatu je postojalo mnogo izazova, ističe predsjednica Cvijanović, ali se uspjelo odoljeti svim problemima kako bi se građanima poboljšali uslovi života i rada, od mladih pa do penzionera.
Kao prvo, najveći uspjeh je to što smo očuvali jedinstvo naših institucija. Tu imali smo gotovo pa 2 godine pandemije koja je zahtijevala jedan poseban režim rada naših institucija. U tom periodu kao predsjednik Republike imala sam zaista još jednu tešku poziciju, a to je dakle da smo određen dio zakonodavnih aktivnosti prenijeli na predsjednika Republike, donosile se uredbe sa zakonskom snagom, dakle zamjenjivala sam ono što bi trebao da bude redovan rad Narodne skupštine.
U tom periodu pronalaženja rješenja za prevazilaženje domaćih, ali i globalnih poteškoća, građani Republike Srpske, kaže, nisu trpili. Donešene su mnogobrojne mjere, od povećanja plata, penzija, socijalnih davanja, pa do brige o demografskoj politici.
Još dok sam bila predsjednik vlade, uveli smo dakle tu naknadu za nezaposlene porodilje u trajanju od 12, odnosno 18 mjeseci, koja je značila zaista veliki iskorak za majku koja ne radi. To je opšte prihvaćena dobra mjera, je i ova koju smo nedavno uveli, odnosi se dakle 750 maraka koje idu četvoročlanim porodicama, tamo gdje imamo jednog nezaposlenog roditelja, 4+, dakle 4 i više djece. To je dakle neko primanje koje mnogi ljudi odlaze svakog dana na posao da bi zaradili takvu platu, recimo.
Željka Cvijanović je na proteklim opštim izborima bila kandidat za srpskog člana predsjedništva. Sa više od 100.000 glasova pobijedila je opozicionog protiv kandidata Mirka Šarovića. Nova funkcija donosi nove izazove. Ona je navela da u Sarajevo ide da i dalje brani interese Republike Srpske i srpskog naroda.
Jedna aktivnost jeste da vodimo računa o onom što smo nekada usvojili kao sistem koordinacije i da na taj način dolazimo do zajedničkih stavova. Druga stvar, mislim da ozbiljno treba popravljati odnose u okviru naše regije. Bosna i Hercegovina ima definitivno ne samo poljuljan, nego kompletno urušen ugled i ne samo na globalnoj sceni, nego u našem neposrednom okruženju, a mislim da bi se tu moglo dosta toga uraditi.
Dosta toga treba se uraditi, kaže Cvijanovićeva, i na deblokadi kapitalnih, energetskih i infrastrukturnih investicija koje su upravo opstruisane sa BiH nivoa.
Koja je logika da vi blokirate, ne znam, izgradnju nekog, recimo, autoputa? Ili gdje je logika da blokirate izgradnju nekog aerodroma u kojem vi aerodrom, mjesto koje ne koriste ni samo Srbi, ni samo Hrvati, ni samo Bošnjaci, ni samo iz jednog entiteta, ni samo iz drugog, nego je otvorena stvar. I ja mislim da su to stvari koje treba otkočiti konačno. A da ne govorimo o tome gasovod, šta bi isto tako značio, da mi možemo da uspostavimo tu konekciju i da možemo da dobijamo, dakle, taj gas konačno, ajde sad da pogledamo kakvo je stanje. Najveći konzum je upravo Sarajevo.
Otvoreni Balkan, ističe predsjednica, još je jedna u nizu stvari koje su blokirane, a koje bi u ekonomskom smislu donijele benefite ne samo Srpskoj, već i cijeloj BiH.
Namjera vlade Republike Srpske da posredstvom akcijskog fonda Republike Srpske i otkupom dionica preuzme vlasništvo nad kompanijom Sarajevo Gas iz istočnog Sarajeva mogla bi se vrlo brzo realizovati. Ovom strateškom odlukom vlada će kontrolisati gasovod dužine 60 km od Šekovića do Kladnja, a počeće i gasifikacija cijelog istočnog dijela Republike Srpske, informiše Radan Škipina.
Jasnu namjeru da otkupom dionica želi da preuzme većinsko vlasništvo nad akcionarskim društvom Sarajevo Gas, vlada Republike Srpske je iskazala 1. septembra ove godine, kada je donijela odluku da posredstvom Investiciono-razvojne banke Srpske i fonda PIO na zakonit način to i realizuje. Najviše akcija u Sarajevo Gasu imali su Raiffeisen banka i Kristal fond skoro 55%, te akcijski fond Srpske 30%, penzijski rezervni fond Republike Srpske 10% i fond za restituciju Republike Srpske 5%. Svima njima ponuđena je nominalna otkupna cijena 0,9994 konvertibilne marke za svaku od 9.019.576 akcija koje su predmet ponude. Ovom odlukom vlada Srpske se strateški opredijelila da kontroliše gasovod kojim gazduje Sarajevo gas dužine 60 km i da već na proljeće krene u gasifikaciju 6 opština istočnog dijela Srpske, Šekovića, Milića, Vlasenice, Han, Pijeska, Pala i istočnog Novog Sarajeva, izjavio je direktor Sarajevo gasa iz istočnog Sarajeva Nedeljko Elek.
Mislim da je to jedna važna i strateška odluka vlade Republike Srpske, jer je vlasništvo Sarajevo gasa 41 km gasovoda koji prolazi kroz Republiku Srpsku, snabdijeva istočno Sarajevo i federalno Sarajevo. I mislim da bi ostajanje takvog jednog važnog resursa Srpske u privatnom, pogotovo u stranom vlasništvu, bio veliki problem za nas. Sarajevo gas ovim postaje javno preduzeće u vlasništvu vlade Republike Srpske i u skladu sa tim ćemo nastaviti dalje uspješno poslovanje.
U vrijeme globalnih energetskih kriza vlada Republike Srpske je ovakvom odlukom povukla odgovoran institucionalni i investicioni potez od koga će cijela Republika Srpska imati koristi, a posebno njen istočni dio, istakao je gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
Vlada Republike Srpske preuzima upravljanje jednim ovako bitnim resursom i preuzima obavezu da taj resurs nastavi da postoji pozitivno, a druga strana jeste upravo ta investiciona. Mislim da je ovo preduzeće koje ima ogroman potencijal za investicije, ko će bolje investirati, odnosno ko će brže i lakše donijeti odluku o investicijama nego država, kako na području istočnog Sarajeva i ostalih dijelova Republike Srpske.
Planom gasifikacije nakon preuzimanja upravljanja Sarajevo gasom predviđena je izgradnja velike gasne stanice u Šekovićima, koja će biti sabirna tačka odakle će da krene gasifikacija 6 nabrojanih opština, a kasnije i Bratunca, Srebrenice i Zvornika. Postoji i namjera da se u istočnoj Iliđi izgradi veliko skladište za lagerovanje gasa.
Vlada Federacije BiH danas je donijela odluku kojom je propisana najviša prodajna cijena peleta koja ne može prelaziti 480 maraka plus PDV u trgovini na malo po toni u svim pakovanjima. Istu odluku prethodno je donijela vlada Republike Srpske, a stupit će na snagu za 2 dana.
Povećani troškovi proizvodnje i niska otkupna cijena mlijeka faktori su zbog kojih bi proizvođači u Republici Srpskoj mogli da smanje proizvodnju. Time bi Srpska mogla još više postati zavisna od uvoza mlijeka. Litar mlijeka u marketu trenutno košta od 2,5 do 3 marke, a otkupna cijena od proizvođača je manja od 1 marke. Opširnije Aleksandar Javorac.
Ne tako davno proizvođači su za litar mlijeka mogli da kupe litar nafte, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac. Danas je situacija sasvim drugačija. Litar nafte je 3,5 marke, a otkupna cijena mlijeka manja od 1 marke, kaže Usorac.
Đubrivo je poskupilo, sve je poskupilo. Mlijeko, proizvođačka cijena nije otišlo dovoljno da bi mogao pokriti troškove. Prema tome, sve dok ne pokrije troškove, neće se proizvoditi.
Troškovi proizvodnje mlijeka jesu povećani, ali ukoliko dođe do smanjene proizvodnje, to će dovesti do povećanog uvoza, a krajnju cijenu platit će građani. Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci Željko Vaško smatra da je potrebno da nadležni pronađu adekvatno rješenje kako bi se sačuvala domaća proizvodnja.
Mogu neku vrstu ultimatuma koji su poljoprivredni proizvođači koji proizvode mlijeko dali da je to dogorlo, kako kažu, do nokata i da oni stvarno, ako ne bude neke realne cijene, će sigurno smanjivati proizvodnju mlijeka, onda smo mi u toj situaciji da ćemo uvoziti, a do sada smo otprilike bili na tom nivou da smo proizvodili dovoljno mlijeka za naše potrebe.
Da treba sačuvati domaću proizvodnju i ispoštovati proizvođače, saglasni su i građani.
Poljoprivrednici i ovi proizvođači koji proizvode, ništa njima ne treba zameriti. Oni prema svojim troškovima treba da kažu svoju cijenu.
Mi smo tu kao niži nemoćni. Ništa.
Moje da dođem, prodam, se platim koliko ima. Ništa drugo nije.
U lancu poskupljenja moguće je očekivati povećanje cijene pilećeg mesa. Takve najave već postoje u Federaciji BiH. U Republici Srpskoj do kraja godine do toga ne bi trebalo doći. Direktor Perutnine Ptuj iz Srpca Velibor Popović.
Pa što se tiče pilećeg mesa, bitno je da imamo dovoljne količine što se tiče cijena. One su na nekom nivou već par mjeseci koje se drže uz određene oscilacije plus minus nešto. Šta će se dešavati u narednom periodu, svi govorimo o nekakvom povećanju cijena, ja zaista u ovom momentu kao neko koji je proizvođač koji snabdeva tržište, s tim ne mogu najavljivati ni povećanje ni smanjenje iz prostora, barem do kraja ove godine, iz prostog razloga zato što mi zavisimo od uvozne sirovine.
Zemlje u regionu su zamrzavale cijene derivata kako bi ublažile povećanje cijena. Dekan Ekonomskog fakulteta u Banja Luci Milenko Krajišnik objašnjava kakve su mogućnosti da Vlada Republike Srpske ograniči maloprodajne cijene.
Ovo što Vlada čini i što može da radi na nivou entiteta, Republika Srpska konkretno, jer je fiskalni suverenitet i budžetska potrošnja u njenim rukama, jeste da podrži domaću tražnju koja bi sačuvala domaću proizvodnju.
Na koji način će nadležne institucije reagovati, šta je moguće, a šta nije moguće učiniti, pitanja su koja za sada ostaju bez odgovora.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom u Jelisejskoj palati.
Vučić boravi u dvodnevnoj posjeti Parizu, gdje će sutra učestvovati na petom Parijskom forumu o miru, a očekuje ga i radni ručak sa evropskim zvaničnicima. Ovaj susret dolazi u momentu kada je Beogradu predstavljen njemačko-francuski plan za rješavanje spora između Beograda i Prištine.
Evropski poslanici podržali su ukidanje unutrašnjih graničnih kontrola između Šengenske zone i Hrvatske.
Evropski savjet potvrdio je prošle godine da je Hrvatska ispunila sve neophodne uslove za puno sprovođenje šengenskih pravila. Poslanici sada pozivaju savjet da nastavi sa procesom i jednoglasno usvoji konačnu odluku o ukidanju graničnih kontrola.
Rusija je spremna da razgovara o rješenjima krize sa Evropskom unijom, ali svaki prijedlog treba da uzme u obzir situaciju na terenu i da ima dodatnu vrijednost za Moskvu, saopštila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Prema njenim riječima, Unija nastoji da potpuno potkopa svoju ekonomiju da bi umirila Sjedinjene Američke Države prije nego što svoje pozive na dijalog proprati konkretnim potezima.
Mađarska neće dozvoliti uvođenje 9. paketa sankcija Rusiji, o kojem se sada raspravlja u Evropskoj uniji, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
Vlada Mađarske nastavit će da štiti svoje nacionalne interese i neće dozvoliti da Mađari nepravedno pate zbog rata u Ukrajini, rekao je Sijarto. On je napomenuo da sankcije koje Evropska unija ranije uvela Rusiji nisu doprinijele završetku sukoba.
Dva dana nakon što su održani međuizbori za američki kongres i dalje nisu poznati svi rezultati. Sve oči uprte su sada u Nevadu i Arizonu, koje će odlučiti ko će dobiti kontrolu u Senatu, demokrate ili republikanci. Izbori u Georgiji idu u drugi krug. Prognoze NBC-a su da bi republikanci mogli da osvoje 222 od potrebnih 218 mjesta u kongresu prema 213 koliko bi imale demokrate, ali većina u Senatu neće biti poznata prije drugog kruga u Georgiji 6. decembra. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Na osnovu dosad izbrojenih glasova na izborima za američki kongres, republikanci su u blagoj prednosti u odnosu na demokrate u trci za Senat sa osvojenih 49 mjesta, dok je prednost republikanaca u trci za kontrolu predstavničkog doma nešto veća, 209 osvojenih mjesta naspram 191 mjesta. Republikanci su očekivano bliži većini u kongresu, ali ta većina neće biti komotna. Precizni izborni rezultati mogu se očekivati tokom sutrašnjeg dana, mada je moguće da zbog komplikovanih i različitih izbornih sistema u svakoj od država konačnih rezultata ne bude prije vikenda. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, demokrata Joseph Biden, izrazio je zadovoljstvo rezultatima, čvrsto uvjeren da mala republikanska većina u kongresu neće predstavljati preveliki problem, očekujući da demokrate zadrže većinu u Senatu.
Spreman sam za saradnju sa republikanskom strankom nakon izbora za kongres.
Na drugoj strani, kandidati koje je podržao Donald Trump nisu ostvarili rezultate kakve je sam Trump očekivao. Jedno od najvećih pobjeda odnio je na Floridi Ron DeSantis, koji je odbranio svoj guvernerski mandat i možda se nametnuo kao bolji kandidat od Trumpa na predstojećim predsjedničkim izborima 2024. godine.
Veliku odluku saopštiću u utorak 15. novembra.
Republikanci idu ka većini u predstavničkom domu, a demokrate su osvojile ključno mjesto u Senatu zahvaljujući pobjedi Johna Fermana u Pensilvaniji.
Vraćamo se domaćim pričama. U Privrednoj komori regije Bijeljina danas je prezentovan projekat Izazov za promjenu, koji finansira Kraljevina Švedska. Vrijednost projekta je 3 miliona evra, a odvijaće se kroz 4 javna poziva. Apliciranje se vrši isključivo u online formi, a rok za podnošenje prijava je od 12. do 23. novembra. Opširnije Slađana Radovanović.
Svaki vid podrške je dragocjen, kažu privrednici Bijeljinske regije. Marko Mijatović iz zvorničke firme Smrčak, koja se bavi otkupom, preradom i prometom ljekovitog bilja, gljiva i šumskih plodova, i Dragana Nešković iz bijeljinskog preduzeća Agroplan, koje se bavi organskom proizvodnjom voća i povrća.
Trenutno smo u nekom razmišljanju za instaliranje solarnih panela. Ima tu dosta i druge opreme koja može da se iskoristi u nekim različitim projektima. Uvijek postoje neke ideje, dugoročni i kratkoročni planovi.
Svaka sredstva su nam vrlo značajna, koliko su bespovratna za unapređenje naše proizvodnje. Svakako da će to da bude neki inovativni pristup, odnosno neka nova ideja, jer to je svakako ključno za dobijanje ovog projekta.
Maksimalan iznos za mala i srednja preduzeća je do 30.000 evra. Startup preduzeća do 10.000 evra. Svi koji apliciraju te budu imali dobar i inovativan prijedlog, moraju projekat realizovati u roku od 3 do 6 mjeseci i ispuniti i druge uslove, pojasnio je Srećko Bogunović iz Agencije za razvoj preduzeća EDA iz Banja Luke.
Njihova osnovna obaveza će biti da obezbede sufinansiranje po svakoj od stavki od 50%. Sufinansiranje se radi po principu refundacije.
Prvi javni poziv vrijedan je 480.000 evra, a moći će da konkurišu sva privredna preduzeća. O ciljevima projekta predsjednik područne privredne komore regije Bijeljina Stevo Savić kaže.
Smanjenje stope nezaposlenosti, podizanje opšteg nivoa društveno-ekonomskog razvoja. Ne preferiraju se neki posebni sektori, koliko sam obaviješten, dakle moguće je da konkurišu kompanije iz IT sektora, iz oblasti prerade metala, drvoprerade, građevinarstva i svih obuće, kože, tekstila itd. Druga bitna stvar za uspjeh njihovih projekata jeste da su oni održivi i naravno gleda se i neka šira korist društvene zajednice.
Ovaj projekat omogućit će privrednicima da unaprijede konkurentnost i svoju tehnološku osposobljenost u sektoru proizvoda i usluga, te može biti zamajac za buduće projekte kojima se poboljšava ukupni privredni ambijent, ističu u Privrednoj komori regije Bijeljina.
Više od 100 porodica koje žive u takozvanim objektima GTC u bijeljinskom naselju Pet jezera traže da stanovi koji su im dodijeljeni kao privremeni smještaj postanu njihovo vlasništvo. Ovi objekti su izgrađeni prije 2,5 decenije u saradnji Njemačke donatorske agencije GTC i domaćih vlasti, a korisnicima se svake godine izdaju rješenja o korišćenju objekata. Kako bi se trajno riješio ovaj problem, pored stanara na sastanku u gradskoj upravi prisustvo su i predstavnici Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, UNHCR-a, OSCE-a i OHR-a. Prilog Lidije Bešlić.
Grozda Radanović, supruga poginulog borca u GTC stanu, živi od 1999. godine. Smatra da je nakon 23 godine koliko ovaj stan koristi kao privremeni smještaj, krajnje vrijeme da ga otkupi i trajno riješi svoje stambeno pitanje.
Mi te stanove tražimo da budu naši jedan kroz jedan. Šta ćemo mi od njih graditi? Hoćemo li ih prodati? Hoćemo li ih zapaliti? Ja sutra kad umrem, to hoću da moje dijete ima svoj krov nad glavom. To nije stan ni od OHR-a, ni od OSCE-a, ni od opštine, ni od grada. To je stan moga sina, njegov otac je krv dao za Republiku Srpsku.
I Radomir Marković, koji je izbjegao iz Varešave 14 godina sa porodicom, živi u jednom od GTC stanova.
Evo, želili smo preko gradonačelnika uporane, što kaže, da otkupimo to, da nešto rješajemo. Dokumente su na 2 godine, paše, vozačke i tako. Da vidimo šta se može riješiti.
Stanovnik ovog naselja je Dušan Stevanović, koji kaže.
Nije se vodilo računa, puno je tu ljudi umrlo, velika smrtnost, bolesni ljudi. Posebno se posle ovog mora se malo baviti, da se uključuje socijalna problematika, ljudima koji nema nikog primanja. Imamo ljudi sa teškim bolestima, teškog, izuzetno teškog imovinskog stanja.
U interesu grada je da stanovnici GTC naselja dobiju trajna rješenja. Sa tim su se složili i predstavnici Republičkog sekretarijata, ali i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, kao i UNHCR-a, istakao je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović. Na narednom sastanku očekuje se odgovor i predstavnika OSCE-a i OHR-a.
Ukoliko budemo od strane OSCE-a i OHR-a doživljavali određena prolongiranja nekih rokova, mi ćemo u skladu sa statutom grada Bijeljine, u skladu sa poslovnikom Skupštine grada Bijeljina, u skladu sa još podzakonskim i zakonskim aktima o zakona o jedinicama lokalne samouprave uputiti u skupštinsku proceduru prijedlog odluke i bez saglasnosti OHR-a, OSCE-a.
Ove porodice, od kojih je 7 porodica poginulih boraca, svake godine dobijaju rješenje o korištenju objekta. Većina stanova je zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa u katastrofalnom stanju, a bez rješenja o vlasništvu niko ne želi da ulaže u njih.
U okviru manifestacije Dani bolnice Srbija danas se u istočnom Sarajevu održava međunarodni seminar aktuelnosti u hirurškom liječenju koji organizuje bolnica Srbija. U ovoj ustanovi nakon izgradnje potpuno novog objekta i nabavke savremene opreme sve čine da zadrže i maksimalno obuče kadrove. Direktor bolnice Srbija Nebojša Šešlija sa ponosom ističe da su na seminaru okupljeni najbolji hirurški stručnjaci na Balkanu, a o značaju ovog događaja govori i direktor Instituta za majku i dijete iz Beograda, dr. Radoje Simić.
Bolnica Srbija sa današnjom aktivnošću završava obilježavanje manifestacije Dan bolnice Srbija. Mogu slobodno reći na jedan odličan način. Ono što sigurno i što se tiče stručnosti i stručnjaka koji su došli da nas podrže i ukažu nam poštovanje, sigurno je najveća imena koja se mogu okupiti na području kompletnog Balkana.
Veliku saradnju imam ja i moje kolege sa instituta sa Republikom Srpskom kroz edukaciju lekara u kliničkom centru u Banja Luci, u bolnici u Bijeljini i naravno razvit ćemo to i u ovoj bolnici Istočno Sarajevo.
U nastavku dnevnika Kultura, Malo polje pšenice naziv je knjige Anice Manojlović, koja će večeras biti predstavljena u Banjalučkom domu omladine. U Banjaluci će večeras biti premijerno izvedena i kabare predstava Neka ostane među nama, umjetnika Nebojše Kuruzovića. Rubriku iz kulture pripremila Nikolina Kuzmanović.
Malo polje pšenice zbirka je sa ljubavnim i rodoljubivim pjesmama Anice Manojlović. Osim autorki na promociji koja je zakazana za večeras u 19 časova, govorit će i pjesnici Pero Zubac, Milica Bakrač i Tode Nikoletić uz izvođenje svojih stihova, najavio je organizator Slobodan Stošić.
Cela zbirka koja je nastala, oni takmičenje na Banjalučkom pjesmoboju, u toj zbirci su i pjesme koje su nagrađene na festivalu. Tu razne tematike, najviše ima ljubavne poezije. Knjiga je širokog opsega tema.
Na sceni Gradskog pozorišta Jazavac večeras sa početkom u 18 časova kabare predstavu Neka ostane među nama izvešće Nebojša Kuruzović sa gostima.
Sad se u stvari o jednom samoproglašenom pjesniku, dvije fotelje sa dva muzičara i tri gosta koja će izaći na scenu i donijeti nakon dosta interesantnih, lijepih razgovora o putovanju, o imenima koji im znače, o životu uživo, a sve pomješano sa dosta poezije, pjesama i nevjerojatnom muzikom koji ljude vrhunski muzičare.
U Narodnoj biblioteci Trebinje večeras će biti predstavljena knjiga Karpo u Vudučićevom gradu autora Milana Draška. U okviru promocije bit će prikazan video zapis Nebojše Kolaka, također pod nazivom Karpo u Vudučićevom gradu. Promocija počinje u 19 časova.
Odbojkaši Banjalučkog borca odigraće večeras u Norveškoj drugu utakmicu drugog kola Challenge Kupa protiv ekipe Vikinga. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Odbojkašima Banjalučkog borca potrebna je večeras pobjeda od 3-0 ili 3-1 kako bi o prolasku u narednu rundu Challenge Kupa odlučivao zlatni set iz Norveške trener borca Mišo Marjanović.
Mislim da ako dobro otvorimo taj prvi set i ako ih ako dobijemo taj prvi set, puno će promijeniti tok igre njihove, a i naše.
Utakmica u Bergenu počinje u 19 časova. Košarkašice Lavova večeras će u Brčkom ugostiti Cinkarno Celje od 19 časova u petom kolu regionalne VABA lige. Košarkaši Crvene zvezde gostovaće večeras od 18 časova kod ekipe Fenerbahče u Istanbulu u sedmom kolu Evrolige. Košarkaš Zvezde Nemanja Nedović.
Sva gostovanja koje smo igrali su bili protiv jako kvalitetnih ekipa. To je slučaj sa Fenerom koji možda igra i najbolju košarku ove sezone. Tako da ključ je jednostavno ostati zajedno, tražiti tu neku šansu u tome da dođemo do zadnje četvrtine sa opcijama za pobjedu i onda na neki način iskoristiti možda neku neopreznost domaćina.
Partizan će večeras biti gost Olimpijakosa. Željko Obradović, trener Partizana.
Olimpijakos, tim koji je prošao da bi na Final Fouru, napravili su neke promjene u rosteru. Izgleda još bolje, uigranost je na vrhunskom nivou, godinama igraju zajedno, sve neke karakteristike koje su poznate što se tiče njihove igre, to je da pre svega žele da trče u kontranapad, imaju igrače koji su sposobni za to.
Ova utakmica počinje u 20 časova. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su dvije odgođene utakmice sedmog kola. Partizan će od 16 časova 30 minuta biti domaćin Spartaku, dok će od 18 časova 45 minuta igrati Čukarički Crvena zvezda. Vodeći tim lige je Zvezda koja ima 47 bodova, 7 više od Partizana.
Preovladava pretežno oblačno vrijeme, tokom večeri mjestimično moguća kratkotrajna kiša i sutra pretežno oblačno uz nešto niže temperature. Detaljnije je meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmerene u 13 časova, kreće od 7 stepeni u Rudu, 8 više jutru sve do 18 u Diniću i Mekunić gradu, u Ribniku izmereno 20 stepeni, a tokom dana postepeni porast oblačnosti sa severa. Dok ostalim prelima će biti sunčano i toplo. Uveče moguća kratkotrajna kiša na severozapadu zemlje. A sutra u petak 11. novembra promjenjivo do pretežno oblačno uz sunčane periode i malo niže dnevne temperature. Ujutru ponegde s maglom oko reke po kotlinama. U toku noći na istoku s ponegde slabu kišu na planinama regiona moguće je i slaba pojava su snežice, vetar slab do umeren na planinama, povremeno jak severni, minimalna temperatura vazduha od 3 do 9 na planinama minus 2, maksimalna od 9 do 19 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Utorak, konstitutivna sjednica Narodne skupštine za predsjednika parlamenta predlože Nenad Stevandić, dogovoreno na sastanku vladajuće koalicije.
Željka Cvijanović za Radio Republike Srpske. Najveći uspjeh u protekle 4 godine jeste očuvanje jedinstva institucija u Srpskoj.
Kupovinom Sarajevo gasa vlada će kontrolisati gasovod dužine 60 km i početi gasifikaciju cijelog istočnog dijela Republike Srpske.
Mađarska neće dozvoliti uvođenje 9. paketa sankcija Rusiji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.